Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Jedan zanimljiv razgovor koji je održan ove nedelje u magazinu Kraljevića Marka bio je povod da u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano diskutujemo o pojmovima zajedničke istorije i nasleđa u istraživanju u kustoskoj umetničkoj praksi. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović, a sa nama uživo na talasima Radio Beograda danas Marija Đorđević, Univerzitet u Hildesheimu i Marijana Cvetković, platforma zajedničko.org. Dobar dan, dobro nam došle.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja sam rekla na početku jedna zanimljivo predavanje, odnosno više zanimljiv razgovor i diskusija. Možemo da problematizujemo u toku emisije, ako se slažete, one teme i one tribine, ako nam bude ostalo vremena, koje su zamišljene kao diskusije i kao dijalog, nažalost nekada se to ne dogodi. Dakle, nema dovoljno pitanja iz publike, nema dovoljno interesovanja, nema možda dovoljno ni kritike, dakle, onoga što je izrečeno. Ali ostavit ćemo to za kraj. Sada ćemo malo da pričamo o tome šta su zapravo pojmovi zajedničke istorije i nasleđa, kako istorijski, muzejski, umetnički diskurs i prakse konceptualizuju i funkcionišu sa pojmom zajedničkog nasleđa i istorije, kako uključiti pluralizme i neslaganja u ideje zajedničkog regionalnog nasljeđa i istorije i koji novi identiteti i granice se artikulišu, kako se oni formulišu u regionu Baltičkog mora i regiona Balkana i koje su nemogućnosti regionalne istorije i nasljeđa. Dakle, ja bih rekla mnogo, mnogo krupnih, mnogo važnih, mnogo velikih pitanja na koja se nastojalo da se daju odgovori. Možda u jednom uvodnom delu da čujemo vaše utiske koje nosite sa ove tribine. Šta je ono što je vama bilo možda najzanimljivije ili možda najprovokativnije kad je reč o ovim temama?
Meni se čini da je ovaj razgovor koji je organizovan u ponedeljak u magazinu Kraljevića Marka zapravo bio vrlo uspešan format zbog toga što je omogućio da različiti učesnici daju nekako svoje viđenje iz svojih praksi, iz svojih konteksta, iz svog metodološkog pristupa pitanju zajedničkog istorije ili nasleđa na način da se može uspostaviti dijalog i razgovor i nekakav prostor za kritičko promišljanje svih tih pojmova. To nije bilo predavanje, nego upravo jedan razgovor, jedan istraživački razgovor, kako su ga nazvali organizatori Evropa Nostra Srbija, koji je sa jedne strane predstavio primere istraživanja i bavljenja pitanjem zajedničke istorije u jednoj grupi zemalja, odnosno institucija koje su pokrenule projekat nazvan Shared History. To su organizacije koje se bave savremenom umetnošću iz Švedske, Poljske i Litvanije, ako se ne varam. A sa druge strane, tu su bili ljudi iz različiti učesnici, uglavnom učesnice iz Srbije, odnosno iz Beograda, koje se takođe na različite načine bave nasleđem i istorijom. Ono što mi se čini da je dominiralo ili da se može, jedna od stvari koje se može izvući iz tog razgovora jeste stanovište da smo mi odavde vrlo često govorili o nekakvom zajedničkom nasleđu, odnosno potrebi da se problematizuje zajedničko nasleđe na prostorima, na postjugoslovenskim prostorima, dakle da smo ga posmatrali kao zajedničko nasljeđe kojim se mora još i dalje vrlo detaljno, pažljivo baviti. A da sa druge strane smo čuli stanovište učesnika koji su došli iz ove tri zemlje, da oni i dalje postavljaju pitanje šta je to zajedničko nasljeđe, ima li toga, šta je to što ih može povezati, što ih razdvaja, što ih povezuje, i takođe kakva je uloga savremene umetnosti u tim procesima.
E, to je vrlo važno pitanje, dakle, kakva je uloga savremene umetnosti u tim procesima, pa ćemo o tome takođe pričati, ali evo da damo reč i našoj Mariji Đorđević, da čujemo kakvi su to vaši utisci.
Kako da tamo lepo da se dovežem na Marijaninu, u stvari vrlo, vrlo lepo postavljene razlike između toga šta se stvari desilo na tom razgovoru, koja je jedna očiglednost, koja je verovatno i ne padne na pamet u prvom razmišljanju ideje o zajedničkom nasljeđu, jeste da ono što mi automatski ovde na postjugoslovenskim prostorima doživljavamo kao zajedničko nasljeđe je nešto potpuno drugo u odnosu na to kako ga doživljava, recimo, neki drugačiji kontekst, poput, recimo, švedskog. Jer ono što stoji kao osnovna ideja iza njihovog projekta jeste pitanje migracije i suštinski strukturne promene njihovih društava do kojih dolazi upravo velikom fluktuacijom ljudi i promenama kulturnih konteksta, ili pa kaže suživota različitih kulturnih konteksta. I sad, ona stvar koja jeste činjenica, o tome bismo mogli i mi da govorimo bez mnogo problema, jer migracije daleko od toga da ne postoje, kako ono voljne, tako i oni izbegličke, i na našoj teritoriji on nekako upućuje na to da mi još uvek možda kao društvo, ili pak možda moja disciplina kao prva, jer ja jesam istraživač, ne čovjek iz prakse, to je bitna distinkcija da se napravi, jeste to da mi ne možemo da pobegnemo od nečega što bi bila novija istorija ili istorija, kažemo, druge polovine 20. veka, i malo da se okrenemo ka savremenom trenutku, tačnije se bavimo pitanjem savremenog trenutka kako naše društvo izgleda. I to je ono što je za mene ostalo kao najveći utisak iz tog razgovora, u stvari do koje mere određena pitanja nisu rešena i određena pitanja identifikacije, prevashodno nacionalne identifikacije, koje se učitava u nešto što i ne možemo na kraju krajeva da definišemo da li je zajedničko, da li je disonantno, da li je deljeno, da li je uopšte na kraju krajeva nasljeđe ovih prostora ili neka zajednička istorija koju smo imali. I to bi bio, recimo, moj prvi utisak i možda najjači utisak od tog razgovora koji se desio u ponedeljak, da u stvari jako teško je definisati ove pojmove. Možda to nije potrebno na kraju krajeva, jer ja verujem, i tu Marijana sigurno mnogo bolje zna nego ja, da praksa takvu vrstu problema mnogo manje ima, jer praksa jednostavno pristupi temi, pristupi ljudima koji su zainteresovani za to i jednostavno radi, dok se mi u teoriji i pogotovo u postmodernom načinu razmišljanja, interpretacije, reinterpretacije ovoga ili onoga, jednostavno nemamo baš mnogo da ponudimo, postavimo prilično jalovi u tom smislu. I samim tim ja mislim da je to isto jedan značajan zaključak koji se može napraviti na osnovu takvog odabira učesnika na kraju krajeva u tom razgovoru.
Sada kada ste rekli odabir učesnika, evo da kažemo, zaista Milena Dragićević-Šešić, Dubravka Stojanović, Filozofski fakultet, Tatjana Cvetičanin, potom gosti iz Baltičkog kulturnog centra, Litvanski centar za savremenu umetnost i institucije iz Stokholma, kao i Višnja Kisić, Evropa Nostra Srbija. Zaista obećavajuća grupa izlagačica, slučajno ili ne. A sada moje pitanje za vas, šta bismo onda mogli da izdvojimo kao problemsko pitanje iz ovih izlaganja, odnosno priča koje su nam doneli gosti iz Baltičkog kulturnog centra, Litvanskog i iz Stokholma?
Pa njihovo problemsko pitanje je ovo što je Marija upravo sada rekla, kako se njihova društva odnose prema nasljeđu migranata koji dolaze i koji su došli zapravo u tokom 20. veka i promenili strukturu njihovih društava, posebno recimo u Švedskoj, jer Švedska jeste bila destinacija za migracije, pogotovo na ekonomske, tokom čitave druge polovine 20. veka. Kako se, dakle, to većinsko društvo odnosi prema nasljeđu tih ljudi koji su došli u Švedsku i doneli neko svoje nasljeđe i koje je postalo na neki način i deo nasleđa čitavog tog švedskog društva. To su, sa druge strane, u Litvaniji su pitanja vezana za, recimo, odnos prema sovjetskom nasleđu, prema nasleđe ruske manjine unutar Litvanije i uopšte svih tih baltičkih zemalja nakon odvajanja od Sovjetskog saveza, a u Poljskoj je to pitanje opet tih nevidljivih migranata starijih i novih i njihovog položaja u poljskom društvu koje je sve više se retradicionalizuje i sve više se vodi ka, odnosno sve više se ustrojava u tom nekom nacionalističkom diskursu, što stvara problem ne samo migrantima, već i samim Poljacima i njihovom zapravo društvenom prostoru i načinima na koji oni taj društveni prostor mogu da koriste i stvaraju dalje. To su bila neka ključna pitanja koja su oni postavili i artikulisali i, i zbog kojih su oni i želeli da dođu u Beograd i razgovaraju sa ljudima koji se bave nasleđem na ovim prostorima i mogu da imaju nekakav sličan ili drugačiji pogled na to šta je nasleđe danas, šta je to zajedničko i kako se odnosimo prema bliskoj istoriji kroz bavljenje, kroz svoj posao u praksi, u istraživanjima, u pisanju i tako dalje.
Meni je žao, učesnica, odnosno neko ko je dao svoj doprinos ovoj debati, ovoj diskusiji, bila Jana Panić. Ona je na putu, tako da nije mogla da nam se priključi danas. Ja verujem da bi njen doprinos bio ovoj priči i ovim temama zaista dragocen. Ali možda evo u ovom jednom prvom uvodnom delu da damo jedno određenje. Šta se danas, dakle, nije to jednostavno, evo, gledat ću teoretičar, odnosno istraživačicu. Kada pokušavamo da uopšte, da bismo imali dijalog i da bismo prepoznali šta je problem i da bismo problematizovali određene teme, te teme, odnosno pitanja, treba da razumemo, da pokušamo da razumemo na sličan način. Dakle, da imamo, postoji neko zajedničko razumevanje osnovnih pojmova. Šta bi bilo zajedničko razumevanje ovih osnovnih pojmova? Dakle, kao što je zajednička istorija ili adekvatni naziv deljena, ili to nisu dva, da kažem, ista pojma?
Pa ovako, vrlo vam je jedno ovo teško pitanje, zato što u suštini ono je podložno različitim interpretacijama i ono što možemo ajde da uzmemo potencijalno da usvojimo kao neku, nazovimo to, zajedničku osnovu, bilo zajedničko, bilo deljenog nasleđa, pošto je, mislim, ta jezička nijansa, ja mislim, jako važna, jer suštinski na kraju krajeva utiče na to kako će se praksa odvijati, kako se odnosimo prema odgovornosti i brizi o nečemu, pogotovo nasljeđu u pitanju, jer ako je zajedničko, da li ga zajedno čuvamo, da li smo zajedno odgovorni šta se s njim dešava, da li zajedno ulažemo novac ili ne, ili već da li samo delimo određenu vrstu emocionalnog odnosa prema određenom pojmu, predmetu ili događaju. Ono što mislim da upravo u tom kontekstu može biti zgodan primjer jesu istorijske čitanke koje jeste predstavila profesorka Stojanović u toku razgovora i u suštini pristup, metodološki pristup formulisanja novog načina učenja istorije. Jer ono što ja mislim da je tu osnova i na osnovu koje možemo također da pristupimo i definiciji pojmova zajedničkog, deljenog ili već koji god sinonim želite da upotrebite za to, jeste da postoji određena tačka koja je neupitna. Naprimjer, istorijski događaj se desio, istorijski događaj postoji i oko njega se ne sporimo. Ne sporimo se oko datuma, ali se sporimo oko interpretacije. I to je ono što predstavlja suštinsko pitanje toga da li ćemo nešto deliti ili nećemo deliti. Jeste kako ga razumevamo i kakvu vrstu uticaja to ima na naš svakodnevni život. I sad primjer istorijskog učenja istorije jeste zanimljivo, jer recimo profesorka Stojanović je dala primjer učenja o Oluji, o tome šta Oluja znači iz recimo perspektive istorijskog učbenika Srbije, istorijskog učbenika Hrvatske. Događaj je isti, učesnici su isti, ali interpretacija jednog i drugog pojma, istog događaja sa dve strane, izaziva suštinski ozbiljan konflikt. I ono što oni pružaju kao metodološki način bavljenja time kroz svoje čitanke jeste to da se čuju različite interpretacije istoga događaja. Sad jeste jako bitno i to upravo napomenuti, pogotovo pošto je profesor Kostojanović u pitanju, dolazimo jednostavno do pitanja revizije istorije. I upravo to, jako je bitno napraviti razliku između interpretacije i revizije istorije. Revizija istorije nije dozvoljena. Ona sa strane struke nije dozvoljena i to ono što oni kažu. Činjenice su činjenice, nećemo unositi interpretacije koje su netačne, ali možemo se odnositi zajednički prema različitom tumačenju efekata određenog događaja.
Moje sreće teško suzu pusta i pupa sa svjeskom, jer ja ću pjevati, evo pjevam, ja ne svijetlim, ja sjevam.
Noći u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa, Sever-Jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Sati 21 minut, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Mnogo smo tema u ovoj uvodnom delu pokušale da pokrenemo, da kažemo koji su neki ključni problemi o kojima ćemo razgovarati. Pa pre svega ključni pojmovi koje je potrebno, evo gledam sad u vas Marijana, problematizovati. Dakle, kako bismo to mogli da definišemo?
Pa evo sad, nakon ovog kratkog razgovora koji je bio vezan više za istoriju i to različito razumevanje istorijskih događaja i činjenica i njihovo različito tumačenje kroz primer projekta profesorke Dubravke Stojanović, došli smo i do pitanja nasleđa, odnosno šta je to zajedničko nasleđe, šta je to što se može tako definisati i da li se može tako definisati. Nasleđe je naravno skup znanja i materijalnih ostataka koji je jedno društvo nasleđuje od svojih prethodnika kroz sećanje, kroz društvene prakse, kroz kulturne prakse i kroz nekakvu kulturu shvaćenu u najširem smislu. Dakle, kulturu života, međusobnih odnosa, načina korišćenja i gradnje društvenog prostora i tako dalje. U našem konkretnom slučaju i na ovom razgovoru, kao što smo rekli, puno smo se bavili, puno smo pominjali jugoslovensko nasleđe, koje jeste još uvek u mnogim sredinama i u mnogim segmentima društva zapravo tabu. Tabu u smislu ne nepoznavanja, nego odbijanja da se o tom nasleđu, o tom jugoslovenskom zajedničkom iskustvu razgovara, promišlja i da se ono vrednuje na jedan jasan način. To nasleđe jeste različito tumačeno i u različitim državama koje su nastale nakon Jugoslavije, odnosno njihovim zvaničnim diskursima, ali i od strane stručnjaka, bilo u polju istorije, bilo u polju heritologije i nasljeđa samog, bilo u polju društvenih nauka. I čini se zapravo da nedostaje, da s jedne strane nedostaje nekakva jasno definisana metodologija kroz koju se može posmatrati to nasleđe i kojom se njime može baviti, a sa druge strane postoji i puno različitih zanimljivih perspektiva koje treba otvoriti i učiniti ih dostupnim javnom diskursu kako bismo mogli da prevaziđemo taj osjećaj nelagode kada se o jugoslovenskom nasleđu govori. To smo mogli da čujemo recimo iz primera Muzeja Jugoslavije i pomenute Ane Panić, kako su oni u muzeju pokušavali nekada uspešno, nekada neuspešno da se bave pitanjem nasljeđa Jugoslavije, šta je to uopšte Jugoslavija iz današnje perspektive i šta je njeno nasljeđe i koji su elementi tog nasljeđa koji se mogu kroz taj muzej i njegovu izlagačku praksu predstaviti i kako, naravno, ali isto tako i sa kim. Dakle, kroz taj primer muzeja vidimo koliko je to nasleđe kompleksno. Moja neka pozicija je da se može iskoristiti recimo teorija i praksa commonsa, odnosno zajedničkog dobra, koje se takođe naravno bavi pitanjem zajedničkog i u polju nasleđa i takođe nema nekakav definitivan odgovor niti definiciju šta je to zajedničko i šta je to što se deli niti kako se može deliti, jer je nasleđe jedan fluidan koncept dakle to zajedničko nasljeđe, ali sa druge strane mi se čini koristan jedan princip koji se u toj teoriji zove the valued commons, ili možda to možemo da prevedemo kao nekakva zajednička vrednost, koja onda kada se definiše može da omogući artikulaciju onoga što jeste zajedničko u nekom nasljeđu. Po mom mišljenju, ta zajednička vrednost može biti antifašizam, vrednost antifašističke borbe koja se neizostavno vezuje za jugoslovensku, za nastanak druge Jugoslavije i za antifašističku borbu naroda i narodnosti tokom Drugog svetskog rata. Dakle, to bi trebalo, i mislim da jeste, vrednost koju svi možemo da prepoznamo kao takvu i sa tog stanovišta da posmatramo jugoslovensko nasljeđe. Mislim da je tako nešto reći, tako nešto, kako da kažem, preuzeti kao koncept nije jednostavno, upravo zbog ovih procesa koji se dešavaju, koje možemo da vidimo recimo na nekakvim najvišim političkim nivoima, kada se antifašistička borba zapravo instrumentalizuje za nekakve sopstvene, uske, političke, ekonomske i tako dalje i slične ciljeve. Ali sa druge strane mislim da je važno insistirati sa stručnih stanovišta različitih disciplina na tome da se definiše taj antifašizam i antifašistička borba kao neupitna vrednost od koje dalje kreće analiza svega ostalog u vezi sa pitanjem jugoslovenskog nasljeđa.
Analiza i istraživanje, možda dobar primjer, da kažem, ili možda dobro pitanje je upravo ovdje se i pokušavalo da se dođe do odgovora iz jednog ugla kustoske prakse, umetničke prakse. Čini mi se da je Nina Simon, koja je napisala knjigu Participativni muzej, između ostalog rekla, učiti da omogućimo dijalog danas je umetnost. Dakle, ona se, evo želim da čujem vaše komentare na ovu rečenicu u ovom kontekstu u kome mi danas razgovaramo.
I opet
teško pitanje.
Da, opet je jako teško pitanje, naročito zato što ideja participacije ili već učešća u procesima formulisanja interpretacije kulturnog nasljeđa ili rada muzejskih institucija ili već samoj umetničkoj praksi jeste dosta problematičan i vrlo često praksa pokazuje ozbiljna ograničenja tog jednog jako divnog koncepta koji u svojoj suštini ima ideju toga da sve pripada svima i da svi imaju jednaka prava na tumačenje i učešće. Međutim, sama praksa vrlo često opovrgne mogućnost toga. S jedne strane, zato što naravno uvek se zaboravi da ljudi imaju puno pravo da ne žele da učestvuju. Samim tim, i to mora da se uzme u obzir, da nisu sve strane zainteresovane da stupe u dijalog. Ali ono što je jako bitno, ja mislim da bi bilo moguće baviti se umetnošću. Dijaloga je neophodno da društvo bude spremno i osposobljeno da vodi dijalog i da ima debatu kao jedan vid komunikacije. Naravno, ovo ne govorim zato što smatram da naše društvo apsolutno to nije, naprotiv, samo što mislim da još uvijek nije dovoljno vremena prošlo ili se određene stvari nisu još uvijek otvorile dovoljno da bismo bez ostrašćenosti mogli da uđemo u razgovor o istorijskim činjenicama, o prošlosti i o određenoj vrsti emocionalnog tereta koja ta ista prošlost nosi. Naravno, u potpunosti se slažem sa Marijanom da upravo postoji ta tačka u formulisanju ili potencijalno budućem formulisanju nasljeđa Jugoslavije, jer to je jako bitno da dodam na definiciju nasljeđa. Nasljeđe se uvek pravi u sadašnjem trenutku. Ono nije proces koji se pravi u prošlosti. Mi nasljeđujemo nešto, ali ono što njega čini bitnim danas radimo mi, danas svojim interpretacijama, i mi sakupljamo nešto što će ostati za budućnost. I u tom kontekstu formulisanje prošlosti ili jugoslovenskog nasljeđa koji radi Muzej Jugoslavije u stvari predstavlja jedan jako savremen proces i zato je i težak sa jedne strane. Ali kroz mogućnost stvaranja nekakvog dijaloga možda možemo odgovoriti na teška pitanja, ali onda s druge strane, ono što bi vjerojatno kritičari vašeg Marijana pristupa rekli, bilo bi, pa dobro, ako ćemo tako pamtiti antifašizam kao jednu apsolutno civilizacijsku tekovinu koja nije vezana samo za bivšu Jugoslaviju ili SFRJ Jugoslaviju, narodno-slobodilačku borbu, onda ćemo zaboraviti sve negativne strane određenog sistema. E sada, sa moje apsolutno ideološki i lične pozicije, ja bih rekla da ste potpuno u pravu, jer ako ćemo naučiti lekciju, možemo iz dobrog i lošeg, ali možda imajući u vidu posljednjih 20-25 godina i pristup generalno nečemu što je bio ipak značajan deo naše prošlosti i jeste doneo mnoge emancipacije društva kao takvog, pa zašto ne bismo pričali samo o pozitivnim aspektima tog? Ja lično ne vidim problem sa time i sa te strane mislim da priča o antifašizmu kao prvoj, možda prvoj tekovini može biti dobar početak, ali zašto stati tu? Možemo pričati o emancipaciji žena, o emancipaciji radnika, o samoupravljanju kao idealnom modelu na kraju kraja.
Ja ovo zamišljam kao jednu početnu tačku koja uspostavlja platformu za dijalog, a iz koje onda dalje taj dijalog treba da proizvede jako puno lekcija koje se mogu naučiti iz pozitivnih i iz negativnih primjera. Ali kada pričamo o muzeju kao jednoj par excellence instituciji nasleđa, ja mislim da taj model participativnog koji Nina Simon predlaže nije dovoljno razrađen. Ja bih se prezalagala za model muzeja kao foruma koji omogućava upravo dijalog i debatu svih onih koji su zainteresovani da o nasleđu nešto kažu. Taj model muzeja foruma je model koji uključuje ne samo stručnjake, muzejske stručnjake i stručnjake specijalizovane za određene teme, periode i tako dalje, već jednu široku društvenu zajednicu koja, između ostalog, uključuje i umetnike, umetničku zajednicu, jer mislim da govor o različitim temama kroz govor, kroz jezik umetnosti predstavlja izvanrednog medijatora za osetljive teme, teške teme, problematične teme, koje kada se na taj način postave u muzejski prostor koji je institucija od poverenja, jer je javni, kodifikovani javni prostor sa tradicijom, onda to dobija neko potpuno drugo značenje i mesto u javnoj sferi. I korak dalje od tog muzeja foruma bi mogao biti model kritičkog muzeja, kako ga je profesor Piotr Piotrovski definisao, koji je i bio naš gost upravo u muzeju Jugoslavije pre nekoliko godina.
I održao zaista predavanje koje se pamti.
Jeste, i mi smo preveli tu njegovu knjigu, Kritički muzej, koja je zapravo jedini prevod sa poljskog te knjige, koja je po meni vrlo dragocen primjer upravo za našu sredinu, jer govori o tome kako je moguće jedan tradicionalno ustrojeni, ogromni muzejski aparat kakav je Nacionalni muzej u Varšavi, makar privremeno pretvoriti u jedan otvoreni javni prostor u kome se najosjetljivije društvene teme otvaraju koristeći se savremenim umetničkim praksama između ostalog, ali i svim drugim različitim znanjima i drugih disciplina koje omogućavaju da se ta tema artikuliše na takav način da ona stvarno uđe u javni prostor i dotakne vrlo veliki broj različitih ljudi. Odnosno da se različiti ljudi u njemu pronađu zapravo izazov da nešto o tom nasleđu kažu. Mislim da je to neki recept za transformaciju muzeja, zato je ta knjiga i prevedena, jer se ovde sasvim jasno ukazuje potreba da se menjaju ti muzejski diskursi i načini na koje oni tretiraju nasleđe. I ovde bih se nadovezala na naš slučaj jednim zapravo svojim pogledom na to zbog čega smo imali zatvorene muzeje 10 i 15 godina, I to baš ta dva neka ključna muzeja, dakle Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti. Meni se čini da je zapravo iza toga ne toliko nedostatak sredstava ili nedostatak ne znam kojih materijalnih uslova da se to ostvari, već upravo jedan trenutak nespremnosti društva ili nemogućnosti da se ostvari društveni konsenzus o tome kakvo smo mi društvo danas, šta su naše bazične vrednosti, kako se odnosimo prema svojoj prošlosti, ovoj najbližoj i onoj malo daljoj, kako se odnosimo prema jugoslovenskom nasljeđu, kako se odnosimo prema jugoslovenskim ratovima, da bismo mogli da razumemo to šta smo danas i kuda zapravo idemo, kako definišemo svoj put nazad. A ove dve muzejske institucije su upravo dva prozora u svet koja te poruke treba da prenesu.
Umetnosti ćemo dati reč u ovom završnom delu našeg razgovora, a sada ćemo dati reč Tatjani Kosanović.
Shishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishish Eko. Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava centra i prodajne mesta eventima.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
12 sati 42 minuta, slušate Rečeno i Prećutano i nekako smo se prećutano dogovorili da ćemo u ovom poslednjem završnom delu emisije u kojoj danas razgovaramo o pojmovima zajedničke istorije i zajedničkog nasljeđa, ali pre svega u oblasti istraživanja u kustovskoj umetničkoj praksi, da kažemo, jer smo naglasili da je to važno, Marijana, kakvi su odgovori savremene umetnosti kada je reč o ovim temama preispitivanja i pre svega i kakva je uloga savremene umetnosti?
Pa u ovim pitanjima savremena umetnost može da odigra vrlo pozitivnu ulogu. Ona nije uvek takva, ali ajde da kažemo da postoje vrlo dobri primeri kako se kroz jezik savremene umetnosti i to njenih različitih vidova zapravo otvaraju važne teme i kako umetnička dela mogu biti medijatori potrebe da se razmišlja o tome šta je to nasleđe i kako ga vidimo na različitim mestima na prostorima bivše Jugoslavije. Ima nekoliko primera koji su zanimljivi, koji dolaze recimo iz polja savremenih vizualnih umetnosti ili savremenih izvođačkih umetnosti, što mi se čini možda još i zanimljivijim. Navešću primer performansa koji je proizveo, čiji je autor Bojan Đorđev i grupa njegovih saradnika, koreografa i plesnih umetnika, koji su pokušali da kroz jedan participativni performans zapravo govore o spomeničkom nasleđu antifašističke borbe Jugoslavije i zajedničkom prostoru koji su ti spomenici uspevali da generišu. To je performans koji je pre nekoliko godina nastao u Beogradu i Zagrebu, a onda bio prikazivan u različitim gradovima u regionu i van regiona, ali na način da se ljudi uključe u njega, da u njemu učestvuju svojim telima, svojim pokretom, svojim mislima i svojim nekakvim direktnim iskustvom. Drugi primer može biti primer jednog dugoročnog istraživačkog projekta Vahide Ramujkić, koja je takođe sa različitim saradnicima se bavila tom razumevanjem istorije sa stanovišta običnih ljudi, kako oni pamte određene događaje, kakvi su njihovi pogledi na istorijske događaje iz neposredne prošlosti i da ih nekim svojim praksama kroz saradnju sa umetnicom, jer to je vrlo važno, to nisu njeni umetnički radovi, to su zajednički radovi koje ona stvara kroz razgovor i dijalog sa ljudima koji nisu umetnici po profesiji, pokušavajući da pokažu zapravo te slojeve nasleđa koji svako od nas nosi kroz sopstveno sećanje i sopstvena iskustva. Kada se takvi radovi prikažu u nekakvim izlagačkim prostorima, muzejskim ili galerijskim, oni zaista postaju deo diskursa, javnog diskursa i nekog zajedničkog odnosa ili pogleda na nasleđe.
Marija?
Ja ću biti opet đavolji advokat. Očigledno mi je to uloga danas ovih sat vremena. Naravno, apsolutno i potpuno se slažem da su savremene umetničke prakse u kojoj god formi dolazile, što komplikovanije i kompleksnije i to zabavnije, neophodne i predstavljaju prvi korak za jedno javno preispitivanje određenih pojmov. I mogu biti vrlo uzbudljivi, meni lično uglavnom vrlo jesu i naravno pored primjera koje je Marijana navela, ja bih dodala performans jugo-joga koji radi fiskulturnik kao posebno, meni zanimljiv jer je prostorni performans i podrazumeva isto takođe participativanje po svoje zamisli i predstavlja suštinski vežbanje, povezane joga vežbe zajedno sa simboličkim položajima tela vezanim za revoluciju. I u suštini njihov odabir lokacije, recimo u Beogradu, je bio ispred muzeja tada istorije Jugoslavije, jednostavno pravi određenu vrstu povezivanja to istorijskog mesta, mesta sećanja, muzejske institucije i na kraju krajeva jedne akcije koja sama po sebi predstavlja interpretaciju baštine.
Ali veoma dragocena uključenost nas koji živimo ovde, dakle uključenost građana, uključenost zajednice u stvaranje i nastanak jednog takvog, možemo da kažemo, i kako god ga nazvali, ali i uključenost u postavljanje pitanja.
Apsolutno, ja mislim da je to definitivno najveći kvalitet, činjenica da takva vrsta prakse može da animira, ako ništa drugo, posmatrača, da više ne bude samo posmatrač, nego da postane učesnik, što predstavlja veliki kvalitet koji recimo muzej kao takav teško može da ostvari sam, upravo zbog toga što je muzej, ipak bitno reći, institucija moći, ona nije... On je tu da predstavi jednu istinu i tako se posmatra, ili on institucije pored moći, institucije znanja i informacije. Mislim, makar se tako tradicionalno gleda i tako se shvata i to je jako teško prekinuti kao jedan taj začarani krug percepcije nasleđe, kako se nasleđe pravi. Ali mislim da je jako bitno takođe reći, a i to je jedna od stvari koje ovaj projekat Shared History isto navodi kao bitan aspekt, jeste kako dođemo do toga da jedan veći projekat ili jedna institucija suštinski koristi umetnika kao sredstvo i samo kao sredstvo. Znači, tu umetnički čin postaje suštinski nebitan, a mi koristimo kao recimo ljudi koji rade u muzeju, činjenicu da neko je u stanju da animira publiku da učestvuje u određenom procesu, mi ga koristimo kao sredstvo za interpretaciju i za koje možemo jako bezbedno da se zaštitimo, jer to je umetnički čin, umetnik ima pravo na svoj stav, a mi kao institucija možemo ostati ambivalentni. I to je ono što predstavlja po meni veliki problem kada se u izložbenom, ali muzejskom prostoru pojavi ideja dovedimo umetnika da interpretira ovo, što bismo u stvari mi trebali da interpretiramo kao muzejski stručnjaci i da stanemo iza toga sa punim autoritetom da je to ono što mi mislimo, onda dovedemo sa strane osobu koja sama po sebi, po definiciji svoga posla, tu vrstu autoriteta ima. I vrlo su česti slučajevi kako te neke problematične situacije za muzeje, muzeji rešavaju pozivanjem umetnika, je tu recimo po meni jako dobar primjer i primjer koji ja znam iz svoje prakse, došlo dosta limitirane muzejske prakse, ali muzejske prakse, jeste pojava recimo u Evropi da se etnografski muzeji jednostavno beže od sobstvene kolonijalne prošlosti na kraju krajeva, jer to su kolonijalni muzeji time što pozovu umetnika da interpretira i napravi savremeno umetničko delo na temu njihove kolekcije. I samim tim to je vrlo opasna stvar. Ja se slažem sa Marijanom, treba je imati, treba posmatrati, ali upravo kao umetničku praksu, a ne kao sredstvo.
Ali a ja Marijana, mislim
evo,
da
imate miru da odgovorite.
Da, zato što mislim da se taj primjer koji je naveden može i drugačije tumačiti i u nekim slučajevima je on vrlo pozitivan, zato što ih ja recimo gledam kao subverzivnu praksu određenih kustosa da se izbore sa sopstvenom institucijom i da unutar njenih zidova institucionalnih granica pokrenu neka pitanja. Dakle, jeste, to može nekada biti zaista maska iza koje se krije nemoć institucije da se bavi nekim pitanjem, ali u isto vreme može biti i subverzija iznutra kustosa koji određenim izborom određenog umetnika sa određenim radom zapravo iznutra rastače neki diskurs koji je kao institucionalno teško pomerati.
Eto. I sada bismo ovim pitanjima, odnosno ovom pitanju posljednjem, mogli da diskutujemo još dugo, ali nažalost vremena nemamo. Ovo posljednje pitanje koje je otvoreno zahteva još jednu emisiju. Nadamo se veoma uskoro. Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Diskutovali smo dakle o zajedničkoj istoriji i nasleđu. Meni su u tome pomogle Marija Đorđević i Marijana Cvetković. Hvala lepo što ste došli, što ste bile danas sa nama. A današnju emisiju pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Verica Gajević, Ivana Krstanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Samo čuti, ali to znači ja sam.